Вие сте со SPS на Македонски.
Иако беше поздравено како враќање на лице в лице на дипломатијата по повеќе од една година од почетокот на пандемијата, сепак на последниот ден од тридневниот состанок на министрите за надворешни работи на земјите од G7, COVID успеа да остави свој белек. Представниците од Индија и Австралија, кои не се членки на G7, беа меѓу присутните нации како гости. Целата индиска делегација во Обединетото кралство беше принудена да се изолира откако два члена беа позитивни на вирусот. Како резултат на тоа, индискиот министер за надворешни работи, како гостин говорник, се повлече од средбите лично со лидерите и мораше заедно со австралиската министерка за надворешни работи Марис Пейн да се поврзе преку видеоврска. Секретарот за надворешни работи на Обединетото кралство Доминик Раб инсистира на тоа дека земјата ги следела строгите правила на COVID пред самитот. Тој потенцира дека со него немале лични состаноци и веднаш штом ги виделе тестовите, тие се само изолирале. Тие работеа многу ефикасно да го изолират секој можен потенцијален ризик во овој случај. Ние го сторивме тоа на многу безбеден начин, но мора да ги собереме владите заедно, лидерите заедно, земјите заедно, ако сакаме да го решиме она што очигледно не е само глобална пандемија, туку глобален план за закрепнување, истакна Доминик Раб.
They didn't have in-person meetings with me. They were immediately that we saw those tests, they were into self-isolation. The diplomatic exemption has been going on right the way through the pandemic, but it's been with the additional measures that we put in place, and actually they worked very effectively to isolate any conceivable potential risk in this case. Actually, we've done this in a very secure way, but we've got to get governments together, leaders together, countries together, if we're going to solve what is clearly not just a global pandemic, but a global plan for recovery.
Групата 7 е составена од 7 најголеми напредни економии во светот и ги сочинува Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Велика Британија и Соединетите Американски држави. Лидерите на земјите членки со представници на Европската Унија се среќаваат на самитот G7 годишно. Средбата на министрите за надворешни работи пред самитот на лидерите на G7 во јуни се фокусираше на пандемијата, при што министрите се согласија да произведат повеќе вакцини и да ги споделат поправедно. На прашањето дали било грешка да се одржат лице в лице состаноци во овој момент, премиерот на Велика Британија, Борис Джонсон, рече дека е важно да се продолжи да се работи среде пандемијата.
I think it's very important to try to continue as much business as you can as a government. We have a very important relationship with India, with our G7 partners. As I understand it, what's happened is that the individuals concerned are all they're all isolating now. And when I will be seeing the Indian Foreign Minister. That will be a Zoom exchange. I'm given to understand.
Состанокот не делава, го дава тонот за состанокот на лидерите на G7, каде Џо Бајден ќе се појави за прв пат како председател на Соединетите Американски држави. Доктор Брис Вейкфилд, национален извршен директор на Австралискиот институт за меѓународни работи, вели дека присуството на Австралија ја потенцира потребата да се разговара за зголемувањето на тензиите во Азиско-Пацифичкиот регион.
Well, it's quite significant for Australia to be invited, not only this time, but because they've been invited to the last three G7 summits, and it gives the countries in the quadrilateral dialogue, the so-called Quad, a chance to meet outside of their formal Quad meeting. So you saw a lot of statements about the Indo-Pacific emerge from this meeting.
Сенаторката Пейн посредбата на Твитер објави дека Австралија и Велика Британија тесно ќе работат на прашања што се однесуваат на Кина, само неколку часа пред Кина да го прекине целосно економскиот диалог со Австралија. Кина за ваквиот потек го обвинува односот на сојузната влада за меѓусебните односи. Суспензијата ефективно ги прекинува сите дипломатски контакти во рамките на стратешкиот економски диалог меѓу Кина и Австралија. Доктор Вејкфилд рече дека на крајот од состанокот министрите издадоа долга изјава во која го осудија третманот на Кина кон населението Уйгур и го критикува, како што го нарече, принудните економски политики на Кина. Вејкфилд истакна дека групата ја критикуваше Кина за Хонг Конг и Тибет и кршењето на човековите права во тие места.
The other areas where the grouping has criticized China is over quote-unquote arbitrary coercive economic practices and policies. And that's obviously extremely relevant for Australia because it's obviously criticizing the effectively the sanctions that the Chinese have put on Australian barley, lobster and wine. China will of course react very angrily to all of this. But that doesn't mean that the G7 leaders were wrong in making these statements. Of course, these are all sensible statements that Australia should be able to get behind.
Лидерите исто така изразија загриженост за руската агресија, оценувајќи ја руската влада како злонамерна и обвинувајќи ја дека се обидува да ги подкопа демократиите и дека и се заканува на Украина. Министрите за надворешни работи исто така ја повикаа иранската влада да ослободи странски и двојни државјани за кои вели дека се држат без причина во иранските затвори.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.